Det er fint å komme til en forsamling som vil ha skikkelig kost. Vi som er bakgrunnen i laget, vi pleide jo å si at her skal vi ikke bare ha brød, vi skal ha grovbrød. Det er sikringskost. Og så er temaet da den første trosartikkel, men det står hva betyr det å ha Gud som far? Og det skal vi si noe om, men vi må ikke hoppe nå for fort til det som vi... Jeg regner med at de fleste her på en eller annen måte har en kristen tilknytning og er fortrolig med det at det er, som du sier, Preben, det er det store at vi kan kalle Gud for far. Og for oss så blir det ofte en sånn, ja, det har vi jo visst, men det er jo det store. Snakk med Arve og hans kone her som jobber blant muslimer, for eksempel, det er jo sensasjon å kunne gjøre det. En pakistansk kvinne som kom til tro og måtte flykte på grunn av sin frimodighet, hun skrev en bok for en del år siden som ble oversatt til norsk, som heter «Jeg våget å kalle ham far». Så hvis det er selvsagt for deg, ja, pappa, og noen ganger er det kanskje for sånn, det er så stort at vi får lov til det, for Jesus skyld. Men vi skal begynne nå, for dette første trosartikkel handler om skapelsen. Det handler om et større bilde. Og så ender det opp med det. Så vi skal ta litt skritt tilbake og nærme oss dette ad den vei. Vi bekjenner vår hellige tro om Gud og skapelsen. Og da står det, jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og der er det jo da ikke bare jeg tror på Gud og at verden ikke har skapt seg selv, men at vi tror at det er en makt bak, og at dette er en personlig makt som vi kaller Gud, men dette er også en Gud som har et ansikt, som er en far og som er allmektig. Så det er en veldig fortettet, men kort setning. Når vi bekjenner den i kirken, så er det kanskje sånn at huit, den går så fort, før vi vet ordet av det, så har vi bekjente, og så er vi over på den lange hvor vi liksom må tenke oss om, hvordan var det nå Pontius Piloten, som konfirmantene sier, Pontius Pilatus og alle de tingene. Men vi skal begynne litt grann også å ta frem bekjennelsen vår når det gjelder dette her, og Luthers forklaring til den første artikkel, som jeg har hatt veldig glede av. Men før det vil jeg ta enda et skritt tilbake. Hvor mange av dere så TV2s serie om Gud og vitskapen, opp med en hånd? Ja, vel, det er jo lov å velge kanal, men det kan vi egentlig takke vår partner Gimlekollen Mediehøgskole for at vi fikk den til Norge. For de arbeider også ved sin viserektor Lars Dale, veldig for å få inn stoff som er relatert til kristen tro i møte med forskjellige tankestrømninger. Og det er jo kristne folk i England som lagde serien. Jeg var med på en... Det er også engasjert i tankesmien Skaperkraft, som av og til arrangerer møter på Litteraturhuset, og vi hadde da en debatt med to ateister om denne serien. Da de oppdaget at den var lagd av noen som hadde kristen tilknytning, ble de veldig skeptiske. Mens vi svarte da tilbake at de forrige seriene som handlet om naturvitenskap og verdens opphav, de var jo lagd av renheklede, aggressive ateister, for eksempel Richard Dawkins. Så vi bare smilte og sa, nå var det i hvert fall litt balanse i det. Noe av poenget med den serien, det var å si at det er forskjellige syn på, ut fra vitenskap, om verdens opphav, om verdens utvikling, og om menneskets bevissthet, hva det er, og hvor det kommer fra, og hva vi kan si om det. Og egentlig ender den serien med at det finnes argumenter mot Guds eksistens, og at det finnes en Gud og en personlig Gud, og det finnes argumenter for det. Og vi som har levd en stund, jeg husker jo, Anfinn, ikke hvor mye tid vi brukte på dette teologiske utdannelse, om tro og viten, og jeg tenker av og til på at vi har brukt alt for mye tid på det. Det var som de evige sjakkpartiene, og dette var jo den kalde krigens tid, hvor Fischer og Spassky spilte sjakk med hverandre, og det var altså av 35 partier, så var det da 27 eller noe sånt som endte uavgjort. Og det er jo sånn det ofte har vært, ikke sant? Kan, hvis du da, Preben, tar rollen som ateist, kan du bevise at Gud ikke finnes? Ja, du kan argumentere for det, men strengt tatt kan du ikke bevise det. Og skal jeg da som kristen si, ja, jeg, det er mange grunner til at Gud finnes, dette kan ikke ha skapt seg selv, og jeg kan ha mange argumenter, men jeg kan ikke bevise det. Ikke så du som ateist, nå er det jo ikke det da, men vil bli overbevist. Hvis du spør en ateist, ja, hva skal til for at du skal tro på Gud? Ja, det måtte være da om den oppstandende Jesus viste seg for meg. Altså, kan jo vi si, ja, det kan man jo. Men hvis du har et verdensbilde, hvor alle åndelige og overnaturlige ting per definisjon ikke finnes, så er det omtrent sånn,
hvis du kan låne den koppen her,
så er det omtrent sånn at en ateist verdensbilde er omtrent sånn. Og man sier liksom at utenfor det som er inni her, finnes det ingenting. Og hvis jeg sier, jo, men jeg har vært her ute, jeg vet at det finnes, så er det ikke så lett å overbevise om det. Fordi man mener jo, det finnes ikke noe utenfor det. Og det som er utenfor det er per definisjon ikke eksisterende. Og da er det akkurat som liksom Gud sier, hallo. Det er litt større enn dette her. Og når du tar av lokket, så vil de si, hva er noe dette for noe? Og så vil de si, jo, bare vent nå til vitenskapen går frem, så skal vi nok finne ut hva det er for noe. Nå harselerer jeg litt av med ateister, men vi må tåle det. Men jeg synes at denne tv-serien på en måte også endte sånn. Mange gode argumenter for, og mange gode argumenter mot, kanskje, vil man si. Hvis dere skal lese noe oppdatert om vitenskapen, jeg må innrømme at jeg har ikke brukt så mye tid på det, for jeg synes det ender på samme måten veldig mye. Så er det altså Bjørn Are Davidsen, som jobber i Televerket, gammel lagskutt og ingeniør, utdannet, og Atle Søvik, sønn til gamle lagsekretær Oddvar Søvik, som har skrevet en bok sammen om argumenter for Guds eksistens. Finnes Gud? Ja, vi tror det. Og det er altså da, først må man komme på en måte fra agnostisisme, jeg vet ikke, verden er stor og fantastisk, men jeg vet ikke noe mer. Det finnes tusenvis av slike mennesker i dag, som vi kan gå tur sammen med. Jeg har oppdaget det at går man tur i skog og mark i Norge, så er det nesten det nærmeste man kommer det religiøse nordmannen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gått tur, er det ikke fint? Åh, det er nydelig. Ja, nei, jeg bare står her og nyter naturen. Ja, ja. Og så hvis du da spør, tror du dette har skapt seg selv? Så har jeg flere ganger vilt fremmede mennesker fått høre, er du gæren? Er du ateist eller? Nei, jeg er ikke, men jeg lurte på hva du var. For mange av de som går i naturen, og flere av de er jo sånn som sier, jeg vil heller gå i naturen og tenke på Gud, enn å sitte i kjerka og tenke på naturen. Fordi de føler det er nærmere der i naturens store katedral enn det er å tenke på han i kirken. Så det er mange som har en anelse, og det er noe å komme fra agnostisisme til teisme, må vi da kalle det, nemlig at man tror at begynner å våge, og det må være noen eller noe som står bak. Det er i hvert fall et skritt fra ren tilfeldighet. Og så går det an å komme fra noe til spørsmålet, dette noe som er opphavet til alt det fine vi ser, kan det være noe personlig? Ja, vi tror jo det, men hvordan kommer man dit? Jo, det er ved å tenke nærmere over det, og ved for eksempel å høre undervisning og forkynnelse, sånn som dere legger opp til. Men vi som er kristne, vi må passe på å begynne der folk er. Vi må liksom ikke bare hoppe rett på Gud som far og starte med annen trosartikkel, hvis de har det problemet at de i hele tatt ikke tror at det finnes noe. Vi må i hvert fall vite at vi går den veien. For det er også en del vrangforestillinger om oss kristne, de tror jo at vi på en måte har kuttet ut å tenke på det. Det blir for vanskelig. I gamle dager sa man jo om pietister at de var hengehoder, som en som sa til sønnen sin, som sa, pappa, der står en kristen hest, hvordan vet du det? Den henger med hodet. Og så var det ateisten som hadde lært sin sønn at de kristne, de var de som hadde skrudd av hodet, eller stukket hodet i sanden, for de ville ikke tenke på disse vanskelige spørsmålene. Så en dag han var i dyreparken med sin sønn, så sier sønnen, pappa, der står en kristen struts. struts, de jo ikke kristne. Ja, men du har jo sagt at kristne sånn som stikker hodet i sanden, så der står en kristen struts for den har hodet i sanden. Jeg har brukt noen ganger ateisten, synes ikke den var morsom. Men det jo ikke sånn som har stukket hodet i sanden, men mange tror det. Og derfor må vi gå disse rundene. Det sannsynlig at det tilfeldig? Og hvis det ikke tilfeldig, det da noe? Og dette noe, det mulig å finne ut om det en person? Og i så fall, hva det? Og hvis vi kommer dit da at det en Gud, så vi jo da, altså da vi ute av denne lille osteklokken eller koppen her, da vi ute i et stort univers. Jeg vet ikke om dere synes det interessant, men jeg synes det mye mer interessant å snakke med nyreligiøse og innvandrere med annen religion enn å diskutere med norske ateister. For diskusjonen med norske ateister og agnostikere, det blir som regel disse her sakpartiene. Fordi da du på en måte innenfor et verdensbilde hvor du må bevise, eller det på en måte menneskets tanke og disse her tingene som skal avgjøre om Gud finnes. Og jeg synes med respekt å melde at det ganske, altså, hvordan kan vi som små mennesker i et stort univers si at det vi som skal avgjøre hva dette for noe? Jeg synes det egentlig ganske håndmodig, hvis jeg skal si det som det Og jeg synes det mye mer interessant og givende å snakke med folk som, ja, litt spennende kan det være da, som føler Gud i ryggmargen og alle andre steder, men de har i hvert fall et religiøst verdensbilde. Det går an å snakke om åndelige ting. Og det går an å snakke om de erfaringer vi gjør som kristne. Og så har vi de som du har jobbet blant annet, ikke det? Mye muslimer.
Ja.
Som altså ikke bare tror at det finnes en Gud, men som har et veldig respektfullt forhold til alt som har med det å gjøre. Og som kanskje har mer respekt for disse tingene enn mange kristne som tar et alt for lettvint forhold til Gud som skaper og far. Med det som bakgrunn så vil jeg da si, la oss nå da komme til Gud og skapelsen. I den apostoliske trosbekjennelse har vi sitert det allerede, men det står også på den augsburgske konfesjonen, så står det, jeg skulle sitere den nikenske også, «Jeg tror på en Gud, den allmektige Fader, skaperen av himmel og jord, av alt synlig og usynlig.» Den nok så likt den apostoliske, men det har med dette av alt synlig og usynlig. Og så det da den augsburgske bekjennelse, vår lutherske trosbekjennelse. Den første artikkelen handler om Gud. Og våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nikenske kirkemøtet om det guddommelige vesens enhet og om de tre personer rett, og at man må tro det uten tvil, nemlig at det ett guddommelig vesen, som både kalles og Gud, evig, ulegemlig, udelelig, med umåtelig makt, visdom og godhet, skaper og opprettholder av alle ting, de synlige og de usynlige, og at det likevel tre personer av samme vesen og makt og like evige, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det det vi lærer om Gud. Med litt mer forklaring. Og de fordømmer alle vranglærer som oppkommet mot denne artikkel, for eksempel manikeerne som hevder at det to opprinnelige makter, en god og en ond, og de likeverdige. Like ens valentinianerne, arianerne, evnomianerne, muhammedanerne og alle av lignende slag. De fordømmer også samosatenerne, de gamle og de nye, enda de påstår at det bare en person på utspekulert og ugudelig vis farer med talekunster om ordet og den hellige ånd og sier at de ikke særskilte personer, men at ordet betyr det talte ord, og at ånden en skapt bevegelse i tingene. Stå mer i bekjennelsen enn vi klar over. Her må dere bare skjerpe dere. Og det interessante jo da at veldig mye av det som presenterer seg som nytt i vår tid, det gamle vranglærer i nye drakter. Eller det på en måte gammel lærdom som kommer i nye drakter. Og kirkemøtene og bekjennelsen og disse tingene har antagelig drøftet det meste. Må vi bare få avkledd de draktene det kommer. Så skal vi, før vi nå tar skriften, så skal vi ta litt av Luthers katekisme. I gamle dager så kunne jeg jo bare minne om forklaringen til første artikkel. Jeg skal ikke spørre Preben. Men nå siterer jeg da en oversettelse som vi bruker i Frikirken. Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger. Han har gitt meg legeme, kropp og sjel, forstand og alle sanser. Og så kommer det som er så viktig, og som har betydet så mye for meg. Altså, ikke bare har skapt, eller gjort at jeg er blitt til, men han holder alt dette ved lag, og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Jeg tror også at han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. Dette gjør han av bare nåde og faderlig godhet, uten at jeg har fortjent det. For alt dette skylder jeg, og takk og love ham, tjene og lyde ham. En genial forklaring til den første artikkel. Og det som Luther gjør her, det er å ta på en måte treenighetslæren, eller frelsen og nåden, inn i den første artikkelen. Og si at ja da, vi tror på Gud. Vi tror at det har ikke skapt seg selv, og vi tror at vi alle, enten vi tror på Gud eller ikke, er Guds skapninger. For det tror vi jo. Gud lar sin sol gå opp over onde og gode, lar det regne over rettferdige og urettferdige. Men aldri skjer han ikke. Men vi gjør det. Men han er ikke bare da en Gud og en eller annen makt, men han er den som av faderlig godhet holder alt dette ved lag. Verner, gir, uten at jeg har fortjent det, der har vi dette av nåde. Har vi fortjent livet? Har vi gjort noe for det? Ja, vel, når det gjelder pensjonen, til en viss grad, ja, men når det gjelder selve livet, det at vi blir til og lever, og alle de tingene som er rundt oss i skaperverket, det er altså Guds skaperverk. Og så er det den andre siden, det er at han oppholder det. Hans forsyn, som er en aktiv opprettholdelse av skaperverket. Hvis Gud trekker sin hånd tilbake, dør mennesket. Og hvis Gud sier, nå er jeg lei av dette universet og alle disse opprørske menneskene som ødelegger klima, ødelegger hverandre og ikke vil høre på meg, så nå trekker jeg en spak, og så opphever vi alle naturlovene. Da ville det gå, ikke bare til helvete, men det ville gå mange steder ut i verdensrommet. Jeg husker jeg var liten og fikk se den første globus, og min mor skulle forklare for meg at på den andre siden av kloden bodde de kinesere, og de var skjeve i øynene, så tenkte jeg at det er fordi de går opp ned på den andre siden. Enda mer fantasert jeg da hun sa at hvis tyngdekraften blir opphevet, hva skjedde da? Da tenkte jeg, ja, da ville jo alt sammen bare forsvinne rett ut. Og vi vet jo ikke hva som ville skje, men alle disse naturlovene og alle disse fantastiske lovmessighetene, at vi i det hele tatt kan leve og stå opp og puste og være til. Og Paulus sier jo det i talen til de nyreligiøse, eller de religiøse i apostelgjerningene 17 på Areopagos, det er i ham vi lever, beveger oss, rører oss og er til. Og der hadde de et alter for en ukjent Gud, og hans tale var jo da å si, denne ukjente Gud som dere søker, har jeg funnet. Han har vist seg gjennom Jesus Kristus. Jeg vet ikke hva forsynstroen betyr for deg, eller om du tror på det, eller sånne ting, men det betyr enormt mye for meg. Vi tror ikke bare på en Gud som en gang har skapt det og satt det i gang, men vi tror på en som aktivt opprettholder det. Og det bringer oss jo da til at det er skapt og ikke tilfeldig, at vi har verdi i oss selv, og dette er jo det som er utgangspunktet for aktuelle debatter om menneskeverdet fra livets begynnelse, hele abortdebatten, og til dets slutt. Senest i dag står det et innlegg i Aftenposten av en av en profilert høyrepolitiker, som da sier at nå må noen tørre å si KrF imot, og si at enhver har rett til å avslutte sitt liv som de vil, og kreve statens medvirkning til assistert dødshjelp. Tusen takk. Høyre er ikke hva det var, det er lenge siden det har vært. Og det skulle vært at det er trist at Inge Lønning er død. Jeg husker han hadde et profilert innlegg mot aktiv dødshjelp og sa folk kan gjøre hva de vil, men å skyve ansvaret for livets avslutning over på samfunnet og forlange at de skal gjøre det som de selv ikke tør, det blir å gå for langt. Selvmord er og blir en sak for amatører, sier han. en ganske barsk setning. Jeg har tenkt å bruke den ved en eller annen anledning. Jeg tror at Inge Lønning tilgir den. Vi skulle gjerne hatt han rundt grunnlovsjubileet og i mange sånne verdispørsmål, hvor han holdt Høyre litt i ørene. Nå sier jeg det, for jeg har faktisk ventet meg litt av det partiet. En del av de andre venter man jo ikke så veldig mye av lenger. Når vi snakker om første trosartikkel, og nå skal vi da gå over til dette med Gud som far og åpenbaringen i Kristus, da skal vi bruke Kolosserne 1. Dere som har Bibel kan gjerne slå det opp. Men før det så må jeg si det, at det som har vært anklaget mot oss som vil høre til en evangelisk, nesten sånn pietistisk eller indremisjons, dette er nordmisjon, er ikke det han finner? Det er jo da at vi var gode på andre artikkel om frelse. Så var vi litt engstelige på tredje artikkel en stund, ikke lenger. Og så var vi svake på første trosartikkel, for det ble skapelsesteologi og bare liksom miljø og verdens rettferdighet og sånn. Nå tror jeg ikke noe av det er sant lenger, for vi vil ha både skapelse og frelse og forløsning. Men det er sånn vi ofte har sagt det. Første trosartikkel handler om Gud som skaper, men ikke bare, det handler også om Gud som far. Andre artikkel handler om frelsen, og tredje artikkel handler om den hellige ånd, menigheten, håpet og forløsningen og oppstandelsen. Og alle artiklene er viktige og deler av vår tro. Så har da naturligvis den gamle indremisjonen som vekkelsesbevegelse i en folkekirke hvor døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand, vært veldig opptatt av at det må være liv i leiren, at det må være personlig tro på Jesus, og det er ut fra det at det blir lys også over de andre artiklene. For den hellige ånd peker på Jesus, og forklarer han, bringer han inn i hjertet, og lar dette livet, ikke bare med Jesus, men Jesus-livet i oss, få utfolde seg. Og det er Jesus som viser oss Gud som far, og vi kan få nærme oss skaperen, ikke bare som en makt som vi har respekt for, men som en vi har et personlig forhold til. Men skapelsesteologi handler også om at vi tror at det er en sammenheng mellom de vi er som mennesker, og det Gud gjør i våre liv når han nyskaper oss gjennom Jesus Kristus, og det han en gang skal gjøre. Vi må ikke gjøre dette så åndelig at liksom, jeg husker jo det første gang jeg kjedet meg litt i Eidanger kirke, som var min dåpskirke, telte skyer og sånne ting, og sa, hva skal vi gjøre i himmelen, mor? Ja, der skal vi synge salmer i all evighet. Jeg vet ikke hvor lurt det var å si det til en seksåring. Det var liksom sånn, la det være lenge til. Ja. Da var det bedre med faren som spurte sin datter, som spurte, får vi lov å hoppe tau i himmelen? Ja, det står jo egentlig ikke noe om det. Men så tenkte han, hva tenker barn om himmelen? Jo, at det som er det fineste og gøyeste, det skal vi gjøre der bestandig. Og så så jeg for meg min datter, sånn, der kom hun løpende nedover gullgatene med hoppet tauet, og Jesus sto på hjørnet og smilte til henne. Ja, det står jo ikke direkte, men jeg hadde en minsten vår som måtte legge seg en sommer, og gråt. Det var lyst, og så sa hun, jeg gleder meg til jeg kommer til himmelen, ja, pappa. Å, for der er det ikke natt mer. Jeg var oppe bestandig. Det var barnas paradis, i hvert fall en sommer. Jeg satt meg ned med tårer i øynene og snakket med henne om det som var i vente. Det blir noe for barna i himmelen å få. Og vi må gjøre dette sånn at det blir en sammenheng. Det må ikke være så rart og åndelig og merkverdig. Det er en sammenheng mellom skapelse og frelse og forløsning. Og det er noe av det som har vært den lutherske, evangelisk-lutherske tros styrke. Og så er det da spørsmål at noen får kanskje mer tro for å jobbe på skapelsens plan med natur, miljø, forvaltning og de tingene som har med den artiklen å gjøre. Bedre veier, mer miljøvennlig tog og hva det er. Så her er det også en sammenheng, men det er viktig at det da ikke blir liksom løsrevet fra frelsen og ånden og de tingene, men at disse tingene henger sammen. Og det er her det ofte da blir sånn. Djevelen elsker jo å rive de tingene fra hverandre, og derfor får vi da noen som bare er opptatt av den hellige ånd og kraft og de tingene. Og så er det noen som bare sier, eller misforstår de ord, jeg vil ikke vite noe annet enn Jesus og han korsfestet, så de bare snakker om rettferdiggjørelsen og korset, og intet annet. Og så er det de som da bare snakker om miljøvern og skapelse. Det vi må prøve å få til, det er jo da at under Guds himmel og under den kristne åpenbaring, så må vi klare å holde fast på at alle disse tingene hører med til vår tro. Og det er jo derfor vi er flere i et kristent fellesskap. Kanskje noen får særlig for seg at de skal jobbe med dette med den kristne skapertanke, forsvare menneskeverdet, arbeide for fred og rettferdighet og de tingene. Mens andre særlig får oppleve Jesus sånn at det blir han de skal få formidle. Og at noen får også særlige anliggender når det gjelder den hellige ånd, som noen av oss har fått. Er dere enige? Da må vi lov å respondere på dette. Da får jeg sagt nok av det. Nå skal vi da ta den setningen. Alt dette gjør han av faderlig godhet. Og så skal vi gå til Kolosserne igjen. Det er Kolosserne og Efeserne som er på en måte de to brevene hvor Paulus forkynner mest, sånn at man kan gå fra skapelsen, fra livet og til det kristne livet. I Romerbrevet og Galaterbrevet, der er han på jødisk mark. Der er det rettssalen og rettferdiggjørelsen og de tingene som forutsetter på en måte kjent. Det er en annen scene. Men her i Kolosserbrevet og Efeserbrevet, der er det liv og død og skapelse og forløsning. Og det er jo rart da, husker du Anfinn, da vi leste innledning til det Nye Testamentet? Ja, nei, de er så forskjellige, disse to brevene fra Rombrevet og Galaterbrevet. Så det spørs om Paulus har skrevet disse brevene. De kunne ikke hatt mye greie på misjon, de som fantaserte om det. Og noen drev også sånn og undersøkte ord og begreper. Nei, det er så forskjellig språkbruk. Så det må være én apostel for Romerbrevet og én apostel for Kolosserne. Så sier jo Paulus, jeg skal være jøde for jøde og greker for greker. Men det er jo misjonæren Paulus, når han snakket til menigheten i Kolosse, hvor det nesten ikke var noen jøder, men det var masse nyreligiøse fra det greske hedenskapet. Da snakker han nesten som Johannes. Og det er jo det samme med evangeliene. Ikke sant? Matteus skriver for jøder for å betone oppfyllelsen av det gamle testamentet. Johannes begynner et helt annet sted, ikke i ettertavlen som Jesus har fra det gamle testamentet, men han begynner i skapelsen. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er det store bildet. Og her i Kolosserne 1 så sier da Paulus at vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere. Og så snakker han litt videre om det, og så sier han: med glede skal dere takke far, Faderen, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset, for han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Så det er altså en sammenheng mellom Gud som skaper og det han har gjort i Jesus, og det er det som gjør at vi kan kalle ham far. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Derfor skal dere takke ham som far. Og så kommer en av de eldste kristne hymner antagelig. Den står som en dikt, skapelse og forsoning ved Kristus. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte, for i ham er alt blitt skapt. Og nå snakker han ikke om Gud, han snakker om Kristus. Fordi det er én Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, fra evighet. I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, der har dere formuleringen. Troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, det er inkarnasjonen. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Og så kommer følgen av det. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud, men nå har han forsonet dere med seg da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Og hellig og uten feil og uangripelig vil han føre dere fram for seg. Dere må bare bli stående i troen, grundfästet och stödiga, det är det vi driver med nu när vi ska ha den undervisningen utöver i våren. Utan att låta det riva bort från det hoppet som evangeliet ger. Och evangeliet har hört som har blivit förkynt för alla skapningar under himlen. Och jag, Paulus, har blivit en tjänare för det. Så att i ljus av detta här så är det en fantastisk brev att läsa om en otrolig himmel. De av er som är musikalska kan man börja sätta melodi till det. Det är ju en gentlang, och det var därför jag bad om att vi måste synge Blicks nynorske salm om himmelske fader, härlig utan like. Och han knyter förbindelsen från Mauren i moll. Du svenske broder är alltså inte en molltonart, men det är mullen i jorden och till frälsen i Jesus Kristus. Och det är denne fader förbindelsen från skaparen som vi känner som fadern som upprätthåller och som har sänt Jesus. Ska vi till slut bara kort se vad har vi då när vi kallar Gud för far. Vi har vår identitet i han. I han är vi köpt fri och har fått tillgivelse för syndene. Då har vi också vår stand. Nåden är inte bara något vi har som vi liksom går ut av och så må vi tillbaka igen. Jag husker jag hade perioder där jag kände liksom att när jag hade syndet så falt jag ut av nåden. Jag måste bekänna och så var in igen. Och det blev sån skytteltrafik liksom. Är det bra nog nå Gud? Har jag bett nog nå? Har jag alltså blir sån och visst du har det sån så må du snacka med någon och få barnekåret på plats. För det är ju inte sån med barna våra att det liksom när de är olydiga så är det inte barna, men när de är lydiga då är de barna. Men de är ju barn hela tiden. Det är något de är född till. Och där förstår du då i han är vi köpt fri och har fått tillgivelse för synderna. Så det är vår identitet och vår stand som vi snackar om nådestanden. Men så är det då vad Kristus är för oss. Han är modellen, han är den osynliga Guds bilde. Hade Gud någon att se efter då han dannet människor, la oss göra människor i vårt bilde. Vi vet inte vad det är, men på en eller annan mystisk vis ligner vi. Och det är en forskel. Därför blir jag så ärglig på alla de här som hämtar allt vi ska lära om människor, det ska vi lära av dyrene. Du må ju gärna se nedover du, hvis du vill lära. Men jag vill gärna se uppover och lära av det som är modellen. Inte sant? För då Gud hade skapat allt detta andra, så säger han, la oss göra människor i vårt bilde. Till vårt avbilde. Och det är Jesus som är det synliga Guds bilde. Han är den förstefödde. För allt det skapte. Han är född, inte skapt. Han var från evighet. Jag vet inte om du är klar över vad det innebär, men det är en väldigt viktig läromässig sak som någon här får utdypa mer när de kommer till annan artikel. Han är modellen, men han är också förmedlaren, för i ham är allt blivit skapt. I himmelen och på jorden, det osynliga och det osynliga. Det var han som förmedlade. Så är han också härskaren, allt är skapt ved ham och till ham. Och när Jesus drog tillbaka i himmelfarten, så gick han från den lidande Kristus till den uppståndne Kristus till den härliggjorde Kristus som är härskaren över himmel och jord. Mig är gitt all makt i himmel och på jord. Allt är skapt ved ham och till ham. Han är för allt och i ham blir allt hållt samman. Därför är han också hode och han är upphave, en förstefödde av de döda. Så han i ett och allt kan vara den främste. Och då måste du då försöka tänka, när vi snackar om Gud som far, så snackar vi om fadern och sonen samman och håller det samman. För i ham ville Gud la hela sin skylde ta bolig, då är Jesus också uppenbaringsstede. Det är här vi finner vem Gud är. Och det är här också försoningsstede är, slik att alla människor kan bli försont med Gud. Det som är på jorden och det som är i himmelen, då han skapte fred vid hans blod på korset. Allt detta äger vi i Kristus. Och när vi snackar om Gud som far, så är det det vi liksom må brette ut och få adgang till. Och det är det som då Bibeln har som sitt huvudbudskap, och det är det som är den stora nyheten. Jeg skulle ønske, hvis vi får tid til det, Arve, at du vil fortelle litt om hva det er for en fantastisk nyhet eller åpenbaring, og eventuelt hvor vanskelig det er for en muslim å tro det og ta imot det. For nå er det sånn at Jesus åpenbarer seg for så mange muslimer rundt om i verden, og mange av dem kan ikke forlate sin sammenheng enda, for det er ikke mange nok og ikke trygt nok, så det finnes mange som tror på Jesus fordi de har sett han og møtt han, og vi får bare be om at dette må øke på. Men selv har jo bakgrunn fra andre deler av Nordmisjonen, nemlig Santalmisjonen, den gamle Santalmisjonen. Og da Skrefsrud satte seg ned hos santalene, så oppdaget jo han at dette var et folk som ble kalt for, de hadde primitiv religion, ikke sant? De trodde på, eller de fryktet åndene. Mens en gang hadde de hatt en Gud, men de hadde mistet han. Og fordi Skrefsrud var klok når han kom dit og brukte tid på å lære deres språk og høre på deres historie, så forsto han at hvis han bare leste Bibelen for dem, så ville de høre om skaperguden som hadde ledet sitt folk og åpenbart en frelsesvei. Det han ikke visste, det var at santalene er et tolvstammefolk. Og når de hørte om Israels historie, så sa de, ja, men dette er jo som vår historie. Kan Gud finne oss igjen? Ja, det kan han. Og de tok imot overraskende og i stort antall, sånn at de som arbeidet blant hinduer, de ble misunnelige på Skrefsrud og lurte på hva det han driver med. Det er ikke så lett. Men de ned, og for de foraktet jo de folkene de arbeidet blant, og kalte dem primitive. Mens Skrefsrud hadde respekt for dem, og forkynte evangeliet inn i deres kontekst. Og det var til og med noen som mistenkeliggjorde Skrefsrud, og sa, var ikke det han som var tidligere straffange? Driver han med triks og viks på misjonsmarken? Så Skrefsrud møtte motstand blant tyske og engelske misjonærer i den første tid. Det er et underkommunisert del av misjonshistorien, det er ikke det viktigste heller, men det sier litt da om at en misjonær må lytte og være sensitiv i møte med menneskene. Men det som er det store for en santal, det er Gud har funnet oss igjen. Gud kommer til oss. Vi vet nå hvem han er. Vi frykter ikke åndene. Vi skal slippe å være under frykt og trelldom og offre til dem og ikke vite hvordan det går. For Gud har vist oss hvem han er gjennom Jesus Kristus. Det er så stort for dem at det gir de aldri slipp på. Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneske leber er lagt. Og han og Faderen er ett. Dette er det evige liv, sier Jesus i Johannes evangeliet, at de kjenner deg, den eneste, sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Det er nesten sånn du henger opp hvis du hører en muslim. Det er en Gud, og Allah er hans profet. Det er en sann Gud, og Jesus Kristus har han sendt. Du hører det klinger. Så må du velge. Amen.